Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se v Klatovech a už jako kluk si zamiloval dějepis. Dnes patří mezi naše uznávané odborníky na dějiny 20. století. Léta působil v Akademii věd České republiky či v Ústavu pro studium totalitních režimů a spolupracoval i s filmaři. Třeba na filmu Jan Palach či na chystaném snímku Poslední závod. Nejen o historii, ale také třeba o divadle bude už za chvíli mluvit historik Petr Koura. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že tady dnes můžu přivítat historika Petra Kouru. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo a hned mi povězte, to, co teď prožíváme už vlastně druhým rokem, je dozajista něco, co se do historie jednou zapíše. Jak to vy jako historik vnímáte? Jak se na to díváte, na tu dobu?
Tak ono to chce trochu odstup. Hmm. Takže samozřejmě jedna věc, jak to vnímáme my dneska, a druhá věc, jak se to bude vnímat s odstupem 5, ale 10, 15, 50 let. A to těžko můžeme dnes říct.
Zamýšlíte se nad tím, jak třeba vaši nástupci budou tu dnešní dobu hodnotit?
Určitě. Jako historika mě tohle samozřejmě... Jako mi to v hlavě běží, byť samozřejmě s tou pandemií je napřed skoncovat, než se z ní stane historická událost. Ale už mě to někdy v té hlavě běží, jak asi se o tom bude učit, protože působím tedy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, takže učím budoucí učitele dějepisu.
A vlastně, jsou možná ty historici, kteří to budou jednou hodnotit.
Nebo nějací jejich potomci. A já třeba, když přednáším o hospodářské krizi, nebo to, čemu říkáme velká hospodářská krize, tak abych to těm studentům demonstroval vlastně ten odstup, že vždycky tam promítáme ty nedávné události, tak jim říkám, že nevím, jak se bude za 100 let o té velké hospodářské krizi přednášet tady na té fakultě. A neovlivní to nějaké nálezy nových dokumentů, protože ty jsou relativně známé, ale to, co prožije naše společnost v následujících 100 letech, jestli to bude velká hospodářská krize nebo první hospodářská krize, to prostě nevíme. Takže vždycky do toho promítáme to zpětné hodnocení a stejně tak i ta pandemie. Když řeknu teď ty největší extrémy, buď prostě to bude nějaká historická událost, která bude velice brzy zapomenuta a po 50 letech se třeba o ní nebude vědět, nebude se o ní mluvit, a nebo se může stát, že to bude první z nějakých dalších pandemií, to bych si samozřejmě nepřál, a nebo také počátek nějakých dalších překotných historických událostí, což bych si osobně také nepřál. Takže samozřejmě v hlavě mě to běží, jakým způsobem se bude tahle věc hodnotit, a chce to určitý odstup.
Napadlo vás třeba na pomoc těm budoucím historikům zaznamenat třeba svoje myšlenky, prožitky z těch aktuálních měsíců, aby měli zkrátka z čeho vycházet?
Napadlo mě to ale až pozdě. A třeba velice lituju toho, že jsem si nevedl deník, když se k nám ta pandemie blížila. A tohle si třeba myslím, že jestli někdo zaznamenal, někdo si psal ten deník, tak to může být někdy v budoucnu velice zajímavý pramen, kdy vlastně jako, když jste to poprvé zaregistrovali, jako že v Číně se něco takového děje, jo, a já si jakoby vybavuju, že teda jsem to, a nejsem už schopen to zařadit, kterého dne to bylo, a prostě, že jsem teda zaregistroval, že už po několikáté ve zprávách je, že teda v té Číně se něco děje, a třeba pamatuju si, když jako jsem poprvé zaregistroval, že to bude mít ekonomické následky, že to není jenom nějaká jako věc. Potom samozřejmě, když už je to není jenom v Číně, ale už je to v té severní Itálii. A vlastně, jak se to k nám blížilo a jak si nikdo ještě měsíc předtím nedovedl představit, co všechno to jako přinese, tak tohle si myslím, jako, jak se něco blíží a my to stále podceňujeme a prostě marginalizujeme to, tak tohle třeba, kdyby jako někdo zaznamenal v deníku, tak si myslím, že to bude velice cenné, jako třeba, když to teďko trošku zkratkovitě přeženu, jako třeba nastupující nacistická totalita, tak to právě, jako, jak někteří lidé zaznamenali ve svém deníku, nebo Karel Čapek ve svém románu Válka z mloky, kde to metaforicky také popsal, tak vlastně tohle to myslím, že je cenné.
Když se ta současná pandemie hodně srovnává s epidemií španělské chřipky. Je to dobré srovnání, nebo to nesedí z vašeho pohledu?
Já myslím, že to sedí, a docela bych byl teda rád, aby to jaksi sedělo i v tom, že aby to odeznělo jako ta španělská chřipka, protože ještě před pár lety já jsem tu španělskou chřipku při přednáškách dějinám 20. století neuváděl. Byla to pro mě jako nějaká marginální věc. A nejenom pro mě. Já jsem viděl vlastně před asi půl rokem jeden dokument, tuším, že britský, který byl asi starý 2 roky, a tam vlastně to bylo také bráno, tak jako, že to je vlastně nějaká historická událost z dějin medicíny, která jako už jako vlastně je jenom historie, ale na konci toho dokumentu bylo řečeno, ale ono něco podobného může přijít znovu. Takže já bych byl rád, aby tahle pandemie byla jako španělská chřipka vnímána jaksi tím, že jako už to pominulo a po té španělské chřipce přišla euforie. Ono to bylo spojeno ještě s koncem první světové války. Mm-hmm. Takže vlastně, aby lidé na to zapomněli a zase se bavili. Takže po té španělské chřipce třeba do Evropy přichází jazz a jazzové tance, takže Evropa se začíná jako bavit a začíná prostě jiný svět. Tak byl bych rád, kdyby něco takového taky přišlo tedy i v souvislosti s touhle dobou.
Říká historik Petr Koura. S historikem Petrem Kourou jsme si tady před chvílí povídali mimo jiné o španělské chřipce a pokud se nepletu, tak ona docela zasáhla i do vaší rodinné historie. Je to tak?
Je to tak, tak třeba ta španělská chřipka, jenom abych ještě ten historický kontext, zdá se, že těch obětí španělské chřipky bylo víc než obětí první světové války. Byly to desítky milionů, takže tohle vlastně, když jsem jako poprvé také zaregistroval před nějakou dobou, tak jsem si myslel, že ten historik, co to píše, že se asi spletl, že to přece není možný, aby teda jako ta jedna pandemie tímhle způsobem tedy postihla desítky milionů lidí a skutečně to tomu tak bylo a vlastně ty oběti všechny ještě nejsou, dá se říci, spočítány, nebo u některých nevíme jistě, jestli to byly oběti té chřipky, takže tam ještě počet těch obětí kolísá. No a byli mezi nimi i moji příbuzní a byli to sourozenci mojí babičky, která žila na Šumavě v jedné vísce a byla to početná rodina, jak bylo tehdy zvykem a vlastně babička se svými dvěma sestrami a mladším bratrem tak onemocněli španělskou chřipkou a šli tedy se léčit do nemocnice v Sušici a došlo tam k tomu, že ten bratříček zemřel a ty tři sestry se vrátily. A když se vrátili k rodičům, tak ta matka tedy byla velice smutná z toho, že zemřel ten syn, protože syn byl vnímán jako živitel budoucí rodiny a vlastně jim řekla, že tam raději měli oni tři zemřít a ten syn se vrátit. Takže moje babička vlastně s tímhle vyrůstala, že její matka řekla, že tedy raději měla ona zemřít, nebo ona se svými dvěma sestrami na úkor toho chlapečka, který vlastně byl vnímán jako ten budoucí živitel rodiny. Když to řeknu teď jako vědec, ukazuje to ty genderové stereotypy v té době, které u nás panovaly a vlastně to, že ten muž je pro tu rodinu platný, zatímco ta dívka vlastně se musí teda dobře provdat, to je jako ten její hlavní cíl a musí prostě pomáhat v té rodině, ale ten syn, ten muž je prostě to důležité. Takhle to moje babička na vlastní kůži zažila. A to, co další věc jako z mojí rodinné historie, já jsem babičku poznal jako neuvěřitelně zdravou osobu. Ona vlastně za celý svůj život nebyla v nemocnici, byla pouze s tou španělskou chřipkou a potom na konci v 95 letech, když tedy umírala. Takže dá se říci, že jí to nějakým způsobem zocelilo, že jí to prostě dodalo nějaké jako životní protilátky jednak z toho biologického hlediska, ale možná i celkově tedy to, že přežila první světovou válku, kdy v zázemí byla jako opravdu bída a následně tuhle španělskou chřipku, tak prostě potom celé 20. století už jaksi prožila bez úhony.
Prolínání té velké historie s tou malou rodinnou historií tím příběhem vaší babičky rozhodně nekončí. Vaší rodiny se ty velké dějiny dotkly ještě i v dalších letech.
Určitě, tak já myslím, že se to dotklo asi i u rodin řady posluchačů, takže byť to nemusí vypadat na první pohled, že ty velké a malé dějiny se prolínají, tak setkávám se spoustou příběhů, ale jeden takový příběh mě také osobně zasáhl. Byl jsem na jedné konferenci v Německu a tam jeden kolega přednášel vědecky s tím odstupem požadovaným o trestu smrti v Československu komunistickém a zmiňoval ty případy žen popravených, protože tedy bylo popraveno několik žen z důvodu tedy kriminálních. Jediná žena popravená z důvodu politických byla samozřejmě Lada Horáková. To bych s těmito ženami nesrovnával. A pak jsou tady ty ženy jako Olga Hepnarová a jedna z těch žen také byla paní Vikáčková a ta byla tedy odsouzená k nejvyššímu trestu za to, že vraždila novorozence v sušické nemocnici. A ten člověk, který to jako přednášel tím suchým vědeckým jazykem, a já jsem pak za ním šel a řekl jsem mu, tohle se dotýká mojí rodiny, protože ze Sušicka pochází mý rodiče, otec i matka a oba vlastně tou porodnicí prošli. A když jsem si uvědomil, že teda mám velké štěstí, že ta Fikáčková zrovna neměla službu a tedy díky tomu tady můžu být, tak to bylo to propojení velkých dějin a té osobní historie a samozřejmě jako toho historika to hodně překvapilo, že to může mít vlastně tento konkrétní dopad, že to nejsou jenom nějaká jména těch historických osobností, ale že to může mít skutečně takovýto reálný dopad na nějakou rodinnou historii.
Právě historik Petr Koura. Historik Petr Koura, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, se narodil v Klatovech, vyrostl tam, studoval na tamním gymnáziu. A tam někdy se probudila vaše láska k dějinám, k historii, nebo se to stalo jinde?
Stalo se to během mého vyrůstání v Klatovech a už vlastně na základní škole jsem jako tíhl k dějepisu, byl to můj neoblíbenější předmět. Sehrála tady roli určitě ta rodina, protože zejména můj otec byl tedy velkým jako fanouškem historie, takže kupoval třeba knihy, které jsem potom během vysokoškolských studií používal, že jsem je tedy četl na povinné přednášky a také s námi jezdil na hrady a hrady a zámky na památky. A já mám tři sourozence, dva bratry a sestru a vlastně mý oba bratři vystudovali taktéž historii, potažmo dějepis. Takže myslím, že jsme jednu dobu byli v tomhle ohledu raritní rodina, že tři bratři vystudovali jeden obor a nedávno jsem zaregistroval, že existují už také nějaký také sourozenci, co vystudovali tu historii tři, takže už nejsme jediní. Sestra, ta jediná se tedy odrodila, jestli to tak mohu říci, i když ona bude samozřejmě naštvaná, když to tak řeknu, ale ta je bioložka. Takže ta pracuje v jedné tedy laboratoři v rámci Akademie věd, takže dělá akademickou dráhu ve zcela jiném oboru. A když se tedy bavíme Až na dřeň, tak mohu prozradit, že moje matka tedy byla trošku nervózní z toho, že i z té nejmladší dcery z naší sestry bude historička a vlastně nevím už, v jaké byla třídě, kdy tedy jako také něco říkala o dějepisu, tak ji matka vyzkoušela z toho, kdy vládla Marie Terezie Josef II. A sestra to nevěděla a matka si oddechla, že teda z ní historička nebude a nakonec teda je z ní bioložka. Takže po těch třech synech, kteří všichni tedy byli zaujati dějepisem, tak maminku už představa čtvrtého historika v rodině příliš pro ně byla lákavá. Ale to ukazuje vlastně ten vliv našeho otce, že prostě nás všechny nasměroval tímhle směrem. I když on tedy o památky se zajímal, ale zároveň tedy on byl stavař, takže někdy to vypadalo, že by byl rád, kdyby z některého ze synů měl architekta. A to se teda nepovedlo, protože jsme teda byli humanitně zaměření. Takže určitě mě formovala ta rodina a už tedy na střední škole a pak na gymnáziu mě tedy bavily dějiny.
Vy jste si vybral jako své hlavní zaměření 20. století. Může za to Arnošt Goldflam a jeho hra Sladký Theresienstadt?
Tak ta určitě může v tom, že v rámci toho 20. století mě zaujalo téma nacistické represe a druhé světové války. Tak ta v tom sehrála určitě roli a ta inklinace k 20. století už přišla u mě na střední škole, na gymnáziu v Klatovech.
Proč právě tohleto období, které vlastně není úplně veselé?
Není veselé, tak já jsem třeba měl období, kdy mě zajímalo husitství nebo středověké dějiny a nebo i antické dějiny, samozřejmě ty jsou nádherné, takže dá se říct, že jsem prostě v určitých obdobích inklinoval k různým historickým etapám a někde na tom gymnáziu, tak jsem si přečetl nějaké knihy o protinacistickém odboji a to mě jaksi nasměrovalo k tomu zájmu, ale nebylo to ještě definitivní. Pak jsem tedy přešel do Prahy na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy na obor historie politologie a tam ve druhém ročníku jsem navštívil Sladký Theresienstadt Arnošta Goldflama, který mě úplně dostal jednak tím svým divadelním jazykem, protože jako odchovanec tedy okresního města, kde nebyl divadelní soubor, jsem jaksi takovýto typ divadla neviděl. Takže mě strašně zaujal ten divadelní jazyk a to téma propagandy nacistické, kdy vlastně Terezín bylo město, které nacisté zneužili propagandě a v té hře Arnošta Goldflama to bylo právě zobrazeno. Takže v tomhle ohledu mě to nasměrovalo i k těm tématům, jako je propaganda, filmová propaganda, holokaust a podobně.
Vaši práci neznají jenom třeba vaši studenti nebo čtenáři vašich knih, ale i třeba lidé, kteří se dívají na filmy, na pořady České televize, protože vy s filmaři dost často spolupracujete. Co třeba chystáte teď?
Mám v mém počítači několik scénářů, o kterých asi raději nebudu mluvit, protože to jsou, řekněme, projekty ve stádiu přípravy. Včera jsem kupříklad mluvil s režisérem Robertem Sedláčkem, který točil seriály České století a Bohema, na který jsem spolupracoval, film Jan Palach, na kterém jsem také dělal odborného poradce a říkal mi, připravuji další historické projekty a počítám s tebou jako s odborným poradcem, takže domluvili jsme spolupráci, ale opět konkrétnější být nemohu. Musím říct, že mě ta spolupráce s filmaři baví. Jednak tím, že historik může tím i ledacos ovlivnit. Nejenom přednášením nebo psaním historických knih, ale právě i tedy tou, řekněme, uměleckou tvorbou se mohou oslovit lidé s nějakými historickými historickými souvislostmi. Hmm. Takže když napíše historik vynikající knihu, má to nějaký dopad, ale když se na podobné téma natočí film, který třeba je povedený, přijde na něj hodně lidí, tak ten dosah je ještě daleko větší a to mě na tom, řekněme, baví. Formovat určitým způsobem historické povědomí společnosti a předávat jim nějaké informace, které by jinak zůstaly známé jenom historikům.
Pokud se někdo vypraví do kina na film o Hanši a Verbatovi Poslední závod, tak tam je také váš rukopis znát.
Také jsem spolupracoval s režisérem Tomášem Hodanem na scénáři, byť dějiny sportu nejsou úplně moje téma, spíše tedy dějiny kultury, politické dějiny a podobně. Ale i v tomhle zdánlivě nepolitickém tématu je politiky hodně, jsou tam třeba česko-německé vztahy. Řešené a nevím, jestli neprozrazuje hodně, že tam dost důležitá postava se objevuje. Ten člověk se jmenoval Emerich Rath, byl to německý sportovec a ten vlastně tam hraje v tom filmu velice důležitou roli a to je skutečně postava, o které se málo ví a já jsem rád, že Tomáš Hodan ho v tom filmu jak si představí. Myslím si, že pro řadu diváků to bude první seznámení se s touhle osobností a vlastně byl to člověk, který byl u toho závodu a který se pokusil Hanče zachránit, nesl ho na zádech a tedy v tom scénáři Tomáše Hodana tam je, že si to vyčítá, že vlastně měl toho Hanče donést na tu boudu, nenechat ho tam a což by mohla dopadnout tak, že by vlastně oba zmrzli, protože on byl už vyčerpaný a vlastně šel pro tu pomoc a poté, co oznámil, že tam leží Hanč, tak se sám tedy zhroutil a tedy přežil. A další život Emericha Ratha je jak opravdu z nějakého dobrodružného filmu, protože ač byl Němec, pražský Němec, tak nebyl nacista a za války ukrýval tedy jednoho pronásledovaného Žida, takže nebyl odsunut po válce, tedy jako Němec a v 50. letech byl uvězněn za takzvanou propagaci amerického způsobu života. Jsou z toho dokonce fotografie. Emerich Rath měl svůj ranč, na kterém chodil převlečený za indiánského náčelníka a tohle prostě jako vadilo, že tu mládež nevychovává v tom budovatelském duchu a že prostě jako jenom to, co chtějí mladí lidé v určitém věku, tedy nějaká romantika ve stylu Divokého západu, tak tohle vadilo a Rath vlastně skončil ve vězení a nesl celý život jakoby to stigma, že on je Němec, což už podle toho jména Emerich Rath bylo jako patrné, že ačkoliv on se označoval za Čecha, že tedy jako je občan Československa a prostě se to celou dobu s ním vleklo a ten jeho konec byl velice smutný, kdy skončil takřka jako bezdomovec. A prostě myslím si, že na tyhle lidi bychom neměli zapomínat a že teda je skvělé, že v tom filmu se objeví a že lidé se s ní seznámí s touhle osobností.
Já mám pocit, že v posledních letech se s těmi filmy s historickou tématikou úplně roztrhl pytel. Čím to je, že nás to vlastně tak baví se zabývat těmi dějinami a známe je?
Dějiny nikdy nemůžeme poznat úplně. To je proces neukončený. A já třeba jsem se zabýval i jako odborně tématem obrazu nacistické okupace v českém filmu. Udělal jsem si takovou jako databázi těch filmů, kde se to téma objevuje a udělal jsem si statistiku, že tohle téma do roku 89 dominuje a průměrně vznikly dva celovečerní hrané filmy každý rok na téma nacistické okupace různých žánrů, prostě od filmů dětských přes propagandistické až třeba pokomorní dramata a tak dále. Ale byly to průměrně ty dva filmy. Pak v 90. letech přichází jako útlum, že to je jenom jeden film ročně zhruba. A říkal jsem si, a teď to bude jako dál, jo? Takže to bude jeden film za dva roky, a pak to bude třeba jeden film za pět let. A že vlastně jako o to téma, čím více jsme vzdáleni, že bude menší zájem a ono je to naopak. Pak to stouplo opět na dva a teď mám pocit, že už jsme na čísle tři. Ty filmy, které se týkají třeba té druhé světové války, které vznikají u nás. Já mám na to jako vysvětlení, že ta druhá světová válka nabízí dramata pro ty filmaře, pro ty umělce. Dramata, která nevidí v současné době. Takže ta doba je relativně poklidná na to, aby filmaři tam našli nějaké silné náměty a silné příběhy a proto se obrací do minulosti. To je moje vysvětlení, ale samozřejmě by na to museli odpovědět ti tvůrci, kteří se tou historií zabývají. A vlastně není to jenom ta historie druhé světové války, ale i komunistického období, takže těch filmů vzniká skutečně celá řada a já jsem na jednu stranu rád jako historik, že to téma jako je živé. Na druhou stranu některé ty filmy si myslím, že by ani vzniknout nemusely.
Velkým tématem historika Petra Kůry je swing. čím vás oslovil?
Většinou, když se mě na to lidé ptají, tak čekají, že jim řeknu, že už asi já nevím, od 10 let jsem hrál na saxofon a že mě tahle hudba jako fascinovala, nebo někdo z mých předků, sourozenců, že tý provozoval, tak není tomu tak. Já jsem se ke swingu dostal jednak přes knihy Josefa Škvoreckého, kterého považuji za jednou z největších českých spisovatelů, a potom přes to období druhé světové války. Takže já jsem se zabýval tedy hodně tím protinacistickým odbojem, nacistickou represí, a jako téma disertační práce jsem si zvolil českou mládež, původně široce česká mládež a nacistická okupační moc, a začal jsem to postupně zpracovávat a tam jsem jakoby objevil téma swingových výstředníků, mladých lidí, kteří vystupovali proti nacistické okupaci tím, že chodili oblečení v swingovém oblečení, co má jako výrazné kostkované sako, dlouhé vlasy, takzvaný účes Havel, úzké kalhoty, boty na vysokých podrážkách, kterým se říkalo Maďary, a rozhodl jsem se, že prostě jako tuhle tu mládežnickou subkulturu zpracuju. A řekl jsem si, nemohu pochopit myšlení těchto lidí, když nebudu znát i tu hudbu. Takže začal jsem poslouchat swing a z odborného zájmu se stala láska. Takže tímhle způsobem jsem se dostal ke swingové hudbě přes ten odborný zájem a dneska už to je víc než odborný zájem.
A díky téhleté lásce ke swingu jste se dostal časem ke své další velké lásce, protože vy vlastně nejste jenom historik, já si myslím, že už to klidně můžu říct, že jste i herec.
Tak nedávno se mi stalo, že se mnou jedna novinářka, píšící novinářka, dělala rozhovor a pak mi řekla něco jako, že je ráda, že mohla dělat rozhovor s historikem, protože většinou dělá rozhovory s herci. A řekla to takým jako trošku pejorativním smyslu a já jsem se tedy ohradil, protože v současnosti vystupuji ve studiu Y v divadelní hře Spálená 16 v roli historika. Takže já se za herce nepovažuji, protože herci jsou ti mý kolegové, kteří stojí vedle mě, to jsou skutečně.
Co jste, hrající historik?
Já říkám, že vystupuji, a když tedy to řeknu mým přátelům, tak samozřejmě první otázka je jako, co hraju. Já říkám historika a teď jako si myslí nějakého historika z minulosti, a když jim řeknu, že historika Petra Kouru, tak tomu nevěří a chtějí to vidět. Takže já tedy říkám, že vystupuji v roli historika Petra Koury.
Vy jste se k tomu dostal takovým velmi zajímavým způsobem a Jan Schmidt, kterému se moc neodporuje, vás zkrátka poslal na to jeviště. Nemám pravdu.
My jsme se seznámili právě díky mojí knize o swingu, kterou jsem představoval v literární revue 333, kterou uvádí Jan Schmidt spolu s Janem Lukešem. A Jan Schmidt byl z té knížky nadšený, takže jsme se pak potkali, já jsem mu tu knihu věnoval a on právě jako hovořil, že bychom mohli nějakou spolupráci navázat, což jako se úžasně hodí, protože pedagogická fakulta, kde působím, je kousek od studia Y. A první spolupráce byla na projektu 28. říjen, Den podni, to bylo k výročí vzniku republiky. Byla to hra, která se hrála pouze jeden den v obecním domě. A právě Jan Schmidt mě jako oslovil, že bych tam jako historik mohl na úvod něco říci k tomu historickému kontextu. Tak jsem řekl, samozřejmě je to pro mě velká čest, rád to udělám. Tak jsme se sešli a pan Schmidt mi říká, víte, ono by to bylo trochu víc, že byste tam jako vstupoval, že budete sedět na tom pódiu. Tak jsem si říkal, tak to už jako je výzva a samozřejmě jsem neodporoval. Proběhla tahle hra, včetně zkoušek, kterých jsem se účastnil. Lidem se to líbilo a řekli jsme si, že tedy budeme spolupracovat dál, no a pak přišla Spálená 16. No a to je asi to, na co narážíte, že Jan Schmidt mi před prázdninami přinesl text té svojí hry s tím, že tedy od září se bude zkoušet a někdy v prosinci bude mít premiéru, a jestli bych si ji nepřečetl, jestli tam nenajdu jako místa, kde bych chtěl vystoupit a nějak to komentovat jako historik. A já jsem si tu hru přečetl s velkým zájmem, moc se mi líbila a měl jsem pocit, že tam prostě nepatřím, že prostě jako tam není pro mě nikde jako vhodné místo. A pak tedy přišel podzim a ty zkoušky a volali mě lidé ze studia Y, že se mám přijít podívat na ty zkoušky, a já jsem stále neměl čas a pak jsem tedy přišel na tu zkoušku s tím, že právě Janu Šmitovi řeknu, že si tého nabídky vážím a že prostě tedy tam nevidím pro sebe prostor. No a on mě nedal prostor, abych tento svůj názor prezentoval, a rovnou mě hodil na to pódium a prostě to, co z toho nakonec jako vzešlo, tak jsem jako velice rád, že to tak dopadlo, a myslím si, že se to divákům líbí a že prostě ta jako spolupráce je prostě úžasná a jsem za ní moc rád.
Mluvit před lidmi pro vás není vůbec ničím neznámým, přednášíte studentům, ale jaké to bylo stoupnout si na to jeviště?
No, může to vypadat, že to je vlastně něco podobného, stejného, ale pro mě to nebylo, protože přece jenom tam jsou platící diváci, jdou se podívat do divadla a prostě jako ta představa, že třeba jako nebudou spokojeni, že selžu, že prostě teda to nebude můj výkon jako takový, tak to tam samozřejmě bylo. A samozřejmě pomohlo mě to prostředí Studia Ypsilon, protože to je improvizační divadlo. Takže nervozitu mě pomohlo odbourat to, že když jsem si uvědomil, že protože já nastupuji tedy z hlediště, a že i kdybych tam třeba zakopl při tom vyskakování těch 4 schodů, tak to bude vypadat jako, že to je záměr, nebo ti herci z Ypsilonky to dokážou tak zahrát, že divák bude mít dojem, že to tak má být. A to mě trvalo nějakou dobu, než jsem tohle pochopil, že tohle je princip Ypsilonky, že i když se tam něco odehraje, co to být nemá, tak ti herci to dokážou svojí improvizací tak podat, že diváci jsou přesvědčeni, že to vlastně je součást. A tohle je i princip Jana Šmída jako divadelního autora, že náhoda v jeho tvorbě hraje velkou roli a já skoro mám pocit, že to je jako jazzová skladba, že každé to představení Studia Ypsilon je jedinečné a jiné, stejně jako jazzová skladba. A tohle jsem si uvědomil, že i kdybych tam se přeřekl, zakopl, prostě něco udělal špatného, co tam být nemá, tak vlastně to může být součástí. Stejně jako Miles Davis, který prohlásil, že chyby neexistují, když hraje jazzový hudebník. Když prostě udělá chybu, tak může to vypadat jako, že to je součást toho improvizovaného jazzového sóla. Takže tohle mě hodně pomohlo a pak mě pomohl kolega Krištof Mende, herec, který tedy na té premiéře mě řekl asi pod mém třetím výstupu, kdy teda moje nervozita gradovala a on mi řekl, podívej se na ty lidi, oni tě respektujou. A prostě spadla ze mě nervozita a jsem za to Krištofovi vděčný a užil jsem si to a bylo to teda úžasné a každé to představení je pro mě skutečně jiné.
Jste uznávaným historikem, přednášíte studentům, hrajete v divadle, spolupracujete s filmaři. Co ještě dalšího by vám mohl osud přihrát?
Tak jestli můžu prozradit, co dalšího bych si přál, tak chtěl bych se pokusit napsat nějaký scénář, protože už jsem těch scénářů hodně přečetl, nejsem jaksi vystudovaný scénárista, ale trochu do podstaty toho filmu jsem už pronikl, takže chtěl bych zkusit napsat nějaký scénář, který se týká samozřejmě doby, kterou se zabývám a hudby, kterou miluji. Víc bych prozrazovat nechtěl. A to by byla to jako další věc, kterou bych samozřejmě kromě té historické práce chtěl si zkusit.
Hostem pořadu Až na dřeň byl historik Petr Koura. Moc krát vám děkuju. Mějte se hezky a držím palce, ať vám to všechno vyjde.
Děkuji za pozvání a přeji všem nejlepší divákům a těším se někdy na slyšenou.
Nezbývá než dodat, že pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.